Book 2
81
81
Przeszłość 1
Pagātne 1
Pisać
Rakstīt
On pisał list.
Viņš rakstīja vēstuli.
A ona pisała kartkę.
Un viņa rakstīja pastkarti.
Čitač.
Lasīt.
On čitał kolorowe časopismo.
Viņš lasīja ilustrētu žurnālu.
A ona čitała książkę.
Un viņa lasīja grāmatu.
Vžonč.
Ņemt.
On vžau papirosa.
Viņš paņēma cigareti.
Ona vžēla kostka čokolādi.
Viņa paņēma gabaliņu šokolādes.
On byl nevierny, ale ona byla vierna.
Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga.
On byl lenīvi, ale ona byla pracovīta.
Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla.
On byl biedny, ale ona byla bogata.
Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta.
On nie miał pieniędzy, lecz długi.
Viņam nebija naudas, bet bija parādi.
On nie miał szczęścia, lecz pecha.
Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes.
On nie miał sukcesów, lecz niepowodzenia.
Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes.
On nie był zadowolony, lecz niezadowolony.
Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts.
On nie był szczęśliwy, lecz nieszczęśliwy.
Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs.
On nie był sympatyczny, lecz niesympatyczny.
Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.